program iħor minn u dwar il-Junior College, mil-kulleċ. Dan u program għal dawk interessati kun jafu aktar dwar xoffri dan il-kulleċ u l-esperienzi li neħxu ta' kull-jum staff u fuq kollu studenti. F'din l-iskeda qed niskopru x'jiġri lil-in mis-suġġett u mil-klassi. Inizjattivi li jakkumpanjaw l-istudju formali u jsaħħu lana l-esperjenza edukattiva holistika. Miej dejjem Roberto.
Merħba kulħadd u grazzi tal-naqattu magħna.
Illum Roberto, huwa suġġett li huwa qrib qalbek ħafna.
Iva. Management programs għal-qalbi ħafna li niffollow jew nieħu ħsieb dan management program minnaħa tal-Junior College għal diversi snin. U wieħed li nara li hemm valur qawwi għall-istudenti. Jekk inti tixtieq forsi tgħallimna iktar fuq kif tmexxi business, kif tikkomunika, kif torganizza ruħek. U ħafna u ħafna iktar, persuna jista.
U programm popolari ħafna mal-istudenti wkoll.
Iva, popolari ħafna ma' kull tip ta' student, avolja għall-ewwel. Għanżummu għamisteru l-sa. Għall-ewel bnidem jaħseb illi forsi iktar għall-istudenti li għet jistudjaw l-affarijiet li tagħti mal-biznis, enough marketing, accounts u economics, mhuwiex minnu li għalihom biss. Anzi, iktar ma jidħlu nies backgrounds differenti iktar aħjar.
Mela, fil-fatt illum ħanitkellmu fuq enrichment program ieħor, partikolari ħafna li huwa il Young Enterprise u x'hekk.
Il-JA Company Program.
Okej, jiena nirreferi Young Enterprise.
Intex tiftakru minn.
Ma biex tintuża dik il-kelma.
Le, issa il-minanna magħna merħba lill-Elizabeth Pulo li għal Operations Manager tal-JA Malta.
Merħba u grazzi tal-istedina.
Grazzi tal-għada magħna, Elizabeth, inti naħseb alumni tal-programm stess u xek.
Ekku, zmin-zminilu.
Zmin-zminilu u issa għada mal-JA tmexxi operazzjoni differenti relatati.
Sawa? Issa passing on the baton u issa nkabru nrawmu l-ġenerazzjoni ġodda tal-żgħażagħ tagħna. Sontom di l-esperienza u kol. Naf miex xaddejt jena, naf kem kienet ta' valura li hija l-ura li hija xi ħaġa wkoll qrib ta' qalbi ħafna u hija dejjem proċess ta' ħafna eċitament meta jkollna gruppi ġodda kull sena biex nintaqgħu magħhom u tara l-istorja ta' u l-istudenti jiżviluppaw mill-ewwel ġurnata għall-aħħar ġurnata.
Infatt hija JA li it stands for
Junior
Achievement. Tajjeb ngħidwa għaxek.
Sal Elizabeth qatt ma kienet magħna. Fuq il-programmi.
Le.
Tajt insaqsu għaf, tit tejdinna.
Iva.
Taħħaġa fuqa.
Mela, le. Mela, Junior Achievement, issa għadna kif bidda.
Le, fuqek.
Fuqi,
Le, le, għu, għabbel ma mordu
għu. Personali. Mela,
għadni
29 sena. Diħat kun actually il-ħames sena. Li ħan kun għetin meċi il-program. Pala background tijaj personali, għan kamil aspetta studio, kelli degree fil-management and accounting, imman bat, biddilna għal-rutina, mwurtna aktar li l-kreativita u l-intrapriza, u jgħalek jgħaktar u iktar ħagħa għalb viċin ta' qalbi ħafna, għandi ħafna passjoni, u nemmen ħafna f'konċetti ta' innovazzjoni, kreativita, entrepreneurship, u nemmen ħafna li kull persuna għandhom il- kapaċità biex jiżviluppaw u jaħsbu b'dan il-mod u naħseb li importanti li nibdew minn qed iżgħira għalija. Inħobb ħafna li naħdem maż-żgħażagħ għaliex dejjem nħobb dik ċertu weta u żmien fejn vera tista' trawwimhom u turihom kemm hemm possibbiltajiet fid-dinja anke għalihom bħala karriera. Bej għan tuħar dak.
Ma tħobx s-sifer?
Iva, nħobb n-sifer. Dik n-insejta. Iva, n-prova n-sifer.
T-graw li
fit-sena. Iva, xgħodan t-insifru ma l-studenti, xaħġa pala sneak peek. Ma li x-programma kalli għan it-kalmu fuq ullum, jew kol kompetizjoni, fejjum bat naslu għal-naħa tal-Europa. Ma naħseb.
Ejja, nimxu
għan 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 għan
għan għan grazzi tal-li għet n-naftit fuq eħku, da' ussa nitħlu ftit fuq il-JA u kif għaret Suzanne Abel fil-bidu, it iftakara Young Enterprise. Naħseb il-bidla anki fil-mod tal-isem, jirrifletti xi ftit ukoll ix-xogħol li tagħmlu wkoll, le?
Iva, so bħall-organizzazzjoni eżatt kienet l-Young Enterprise meta bdiet sa bdiet xi 30 sen ilu ftit iktar, naħseb xi 33 years issa. U dak iż-żmien kull ma kien hemm dan il-programm bħala esperjenza. Over the years organizzazzjoni kibret u bdejna naħdmu ħafna iktar żgħażagħ, infatti għandna programmi minn 7 snin għal-level ta' università up to 30. U għalhekk issa kull programm għadniex il-Young Enterprise biss isu inqalep bħala organization għaliex kibret anka mad-dinja. Ġri hemm fuq mit pajjiż u bħala isu brand u bħala isem saret il-Junior Achievement. U aħna mbagħad il-company program huwa dak li kien magħruf bħala il-Young Enterprise biex inkunu ċari. Ġifieri jekk tismgħu jekk tafu l-isem Young Enterprise huwa l-istess ħaġa bażikament tal-company program. Bħala uffiċċju għaw Malta maħniex uffiċċju kbir imma ovvjament naħdmu ħafna scale bħal Junior College, ma' volontira, ma' businesses, għandna l-sponsors u anke volontira professjonali biex jgħinu nagħmlu bekk huwa possibbli li nagħmlu dawn il-programmi u esperjenzi għaż-żgħażagħ tal-lum. Dik hija jena introduzzjoni tal-organizzazzjoni. Naħdmu fuq klet three pillars, najdulom, għanna l-entrepreneurship li hija l-iktar ħaġa viċin ta' kull ma nagħmlu. Nagħmlu koll edukazzjoni finanzjarja m'għandux x'jaqsam mal-accounts u l-economics u aktar fuq financial concept personali speċjalment li hija xi ħaġa importanti u l-company program ukoll nidħlu naqra fiha. U t-tielet waħda hija l-work readiness fejn aħna naraw li kull darba li żgħażagħ jgħaddu mill-programmi tagħna irawmu ċertu skill sets li isom it builds the gap bejn l-edukazzjoni u d-dinja ta' karriera. U għan nibdew nagħmuhom ċertu skills jekkux taħdem ma' ħaddieħor, titgħallem fuq delegation tax-xogħol, kif tara inti minn xi xint tajjeb u anke public speaking, tagħmel meetings, eċetera, ġew hemm ħafna affarijiet li naħdmu fuqhom.
Tajjeb, allura ejja nikkonċentraw ftit fuq il-Junior College u l-programm li tagħmlu ma' Junior College. Fiex jikkonsisti dan?
Mela, dak il-company program hija journey ta' 8 xhur, ġifieri din hija it's over an academic year. Hija esperjenza intensiva bil-mod tagħha, ma jiena dejjem nemmen li żgħażagħ jekk inti tipprova u dik hija l-iktar ħaġa importanti li tipprova. Mhux dejjem ħajħorġu perfetti l-affarijiet imma ma jimpurtax. Tibda nibdew issa f'Ottubru fejn l-istudenti japplikaw għall-programm u mbagħad jibdew jiffurmaw it-timijiet tagħhom. Ma' timijiet tagħhom mbagħad jibdew jiżviluppaw idea ta' prodott. Li dan huma ħajkunu qegħdin imexxu il-kumpanija tagħhom għal 8 xhur u għalhekk hija esperjenza sabiħa ħafna. Wara li jiżviluppaw il-prodott imbagħad nagħtlu anke nafu l-business plan, kif tippjana, kif issib min ħajproduċilek jew jekk hux tagħmel il-produzzjoni inti stess tal-prodott. M'hemmx għalfik fejn jkun prodott fiżiku biss, jista' jkun ukoll servizz jew soluzzjoni digitali bħal applications, e-commerce platforms, jiġifieri skont huma xi jixtiequ jagħmlu. Jiddependi ħafna minn xi huma kapaċi jagħmlu jew x'tip ta' passjoni għandhom.
Naħseb huwa importanti wkoll jgħodu attenti minn ikunu l-membri tal-grupp u forsi l-skills tagħhom. Għaliex dawn irid jaħdmu fil-grupp. Jekk hemm xi studenti qed jisimgħu ngħidu ma jiena ma tantx inħobb naħdem fi grupp, jiena kif ħansib, jew anke m'għandix daqshekk ħbieb il-Junior College, tgħinuhom jiffurmawhom il-gruppi?
Iva, infatti aħna mal-iskejjel naħdmu ħafna ma Roberto jaf tajjeb sew fejn għamlu attivitajiet anke qabel ma jibda l-programm biex inlaqgħuhom u nibdew ngħinuhom isibu t-timijiet. Imbagħad jekk ikun hemm xi studenti li forsi għadhom ma sabux aħna mbagħad anke nitkellmu mat-timijiet l-oħra, naraw x'jistgħu joffru lil xulxin għaliex inti iktar m'għandek varjetà f'tim ta' ċertu skills, iktar ħatraw hemm kwalità u iktar tista' tagħmel affarijiet. Ġifri hemmhekk imbagħad fejn tibda vera titgħallem għalfejn tajjeb li kulħadd tkun dik in-naqa differenti għax kapaċitajiet differenti.
Biex nispondik jien ukoll, so anke min-naħa tal-JC nagħmlu laqgħa tiġi Elizabeth ukoll nintaqgħu mal-istudenti nispjegawhom u ngħidulhom ejjew anke jekk ma tafux nies oħra. Jisiru jafu l-oħrajn f'daw il-laqgħat li nagħmlu fil-bidu u anke jekk jibqgħu ma jsiru jafu l-ħadd imma jixtiequ jipparteċipaw, aħna mbagħad ngħinuhom isibu grupp u jkomplu l-esperjenza tagħhom.
Fil-fatt dik tkun il-biża tal-istudenti jiena niftakar meta konna wkoll jistgħu jsoħħ għall-Systems of Knowledge, meta kont coordinator ta' Systems of Knowledge, dik kienet tkun il-question mark tal-istudenti. Imma jekk immur waħdi insib grupp u ħafna drabi.
Isib.
Ħafna drabi dejjem sabu gruppi qatt ma kien hemm jiġifieri minn baqa' barra.
Le b'xi mod jew ieħor dejjem tajjin għaxxinna u ħafna drabi anke jispiċċaw ħbieb. Tajbin ħafna ovvjament ikun hemm ċertu
diskwieta
tiġi decision making. Hija parti mill-esperjenza li anke titgħallem kif tmexxi konflitt, kif isek titgħallem kif mhux taqbeż fuq xurxin imma tisma' li xurxin u tara x'inhi l-aħjar direzzjoni għall-kumpanija ġifi dik waħda mill-ħafna affarijiet li jitgħallmu.
Ġifri huma litteralment jiffurmaw kumpanija.
Dikki, eżatt, ġifri jiena li nara sabiħa biex anke forsi nkomplu nispjega
naqa.
Ovvjament kif konna tnejdu jiffurmaw tim, jiżviluppaw l-idea, għalhekk imbagħad hemm il-business plan jagħmlu l-ewwel presentation tagħhom quddiem xi rappreżentanti mill-industrija u jtuhom feedback. Issa parti mill-għajnuna li kollom u koll li jiex ħaġa importanti u taw ħafna valur hija li kull team għandhom mentor. Ġibri dan aħna insibu volontira li huma li kellhom bdew il-karriera żmien ilu li jkunu jixtiequ jgħalmu liż-żgħażagħ, ġifieri għandhom ħafna għajnuna mhux biss mill-iskola, mhux biss mingħand il-ġej, imma għandhom xi ħadd personali għat-tim li jista' li jgħinhom speċjalment fejn tiġi decision making, kif jibdew, x'tibtam is-soqsijiet iridu jsaqsu kif tagħmel, issa kif tara ma' min ħataħdem forsi u ma' min le bħala suppliers. So ħafna ħafna għajnuna li anka lihom bħala karriera l qudiem hija tajjeb li jitgħallmu. U mbagħad ikun hemm ix-xhur ta' bej Jannar għal Marzu fej jiffukaw fuq l-operations. So hekk naħseb hija l-isbaħ ħaġa x'tibda tara l-idejat kollha li kellek isiru realtà. Morru fil-production, jekk hu prodott fiżiku. Jekk hu prodott digitali ovvjament ikunu għadhom qed jiżviluppawh jew jibdew nibdew naraw okej kif nistgħu ngħinuhom iktar il quddiem. U mbagħad fil-Marzu normalment nagħmlu l-fiera, so li tkun dan ikun avveniment li norganizzaw aħna, fejn anke huma jistgħu jaraw il-xulxin, ġifieri hawnhekk il-kompetizzjoni, anke f'Diċembru nkunu għamilna l-ewwel exhibition, imma hawnhekk issa vera tibda tara fejn
wasal. Ġifieri kull grupp jara l-gruppijiet l-grupp l-oħra.
Ekku, aħna fil-workshops tagħna fl-aħħar mill-aħħar kollha jkunu hemm. So inti dejjem tistax tagħmel dak in-assessment fejn wasalna ħana fejn wasal ħadd ieħor. Li hija sabiħa minnha nifisha, imma li dejjem ngħid at the end of the day inti tlaqgħu li tagħmel dak li tista' show up. Because I think vera naħseb li dik hija l-iktar ħaġa importanti. U mbagħad f'April nibdew nagħlqu l-kumpaniji ġifieri jitgħallmu kif jagħlqu kumpanija, kif jagħmlu proċess li ngħidulu liquidation process. U anke jagħmlu l-annual general meeting jintaqgħu ma' l-investituri tagħhom li jkunu biex nispjegaw l-konċett hija simulation imma jkunu tagħhom naqra flus biex jibdew il-kapital, hija mistoqsija li ħafna studenti jsaqsu minn fejn jġibu l-flus dikha tkun ġrat fil-bidu ħsibna liha. U mbagħad li fl-aħħar ta' April Mejju ikonna l-kompetizzjoni nazzjonali. Ġibri hawnhekk għandek in two steps really għandek is-semifinals u l-finals. Fejn jippreżentaw il-kumpanija, imma parti li mit-titlu l-kbir il-Company of the Year hemm ukoll Signature Awards li jarfu il-performance in very specific areas, jekk hux finance, jekk hux għax kont green sustainable company, jekk hux il-quality assessment li kont qed tagħmel matul is-sena. Do dis-sena ħan introduċu wkoll xi signature awards oħra jkun 10, so ħafna opportunitajiet biex jirbħu. U mbagħad imma ovvjament fl-aħħar mill-aħħar hija l-Company of the Year competition, il-titlu l-kbir, u t-tim li jirbaħ jirrappreżenta lil Malta fl-Ewropa, fil-kompetizzjoni tal-Ewropa. Darba tlajna jinn Roberto fl-imkien naħseb kienet esperjenza sabiħa.
Interessanti ħafna, l-istudenti kienu hekk meta raw oħrajn minn pajjiżi oħra, ikonna l-fira ġifieri raw anki prodotti ta' oħrajn. Ikellhom workshops differenti, morna wkoll f'xi industrija u rajna kif jaħdmu. Mija esperjenza u tibda tara anki li dak li tagħmel u dak li tista' tagħmel mhuwiex biss magħluq fejn qiegħed inti, imma hija xi ħaġa iktar miftuħa, iktar dinjija.
Ekku. Ekku, ma ovvjament anka parti minn hekk aħna nibqgħu nkuntatt u nagħtu lill-istudenti ħafna esperjenzi, ħafna opportunitajiet oħra, anka għaliex meta tlesti l-programm tqisek ġejt fin-network tagħna bħala ġej, mhux biss Malta ma' internazzjonali, ġifieri intu huma aċċess għall-networks internazzjonali fejn ħafna iktar opportunitajiet anke għal quddiem.
Forsi tagħtina ftit eżempji ta' xi prodotti li ħarġu bihom jew xi servizzi
hemm ħafna.
Forsi dak tas-sold.
Mela le, ara, naħseb eżempju li nista' naħseb tal-kien hemm ħanibda b'naqab l-internazzjonali, eżempju internazzjonali. Kien hemm tim tal-Greċja li rabħu award din is-sena fil-kompetizzjoni tal-Ewropa, ovvjament. U l-idea tagħhom kienet vera sempliċi ma vera interessanti għaliex iddiżinjaw prodott fejn ħadu tower tal-PCs li ma kinux qed jintużaw u jisu bidluha ddiżinjawha fi greenhouse żgħira li inti jista' jkollok id-dar. Jiġifieri l-idea huma sempliċi imma innovativi. Minn Malta pereżempju dis-sena kien hemm tim EasyBeads iddiżinjaw brazzuletta imma biex tittakilja l-problema tal-anzjetà. So inti biex tilbisa u inti meta tħossok ċertu anzjetà, isek tot in-numru tan-nifsijiet biex tikkalma. Prodotti oħra kien applications minn xifti ta' snin ilu, kien hemm applikazzjoni tal-Junior College li rebħu li għamlu applikazzjoni biex jgħinu n-nies bil-timetable ta' meta għandhom joħorġu il-recycling bins, il-bins s-suwet u l-bins l-oħrajn biex jippruvaw jiffaċilitaw skoprew mir-riċerka tagħhom li għamlu li ħafna nies ma kinux ċerti u bir-reminders. Timijiet oħra, per eżempju, kienna sena fejn kien hemm kaxxa fej kien hemm cards biex titgħallem il-Malti imma l-nies li jibgħatuhom id-dislexi għall-tfal. Ġifieri hemm ħafna
varji.
Tul is-snin.
Pots affarijiet minn
idejat joħorġu mill-istudenti stess.
Interessanti ħafna iva. U aħna dejjem nipprovaw inħeġġuhom araw x'inhuma tipo il mhux problemi imma x'hemm bżonn so to speak u kif tista' dejjem iżdied dik il-kreattività u innovazzjoni dija ħaġa importanti ħafna li nippruvaw mhux kemm nixtri prodott u nerġa' nbiħħu. Sek dik il-kapaċità ta' team u tagħmel l-esperjenza fine well and good. Imma dejjem tara kif tista' żdid il-valur għall-klijent. Kif tista' żdid il-valur għas-soċjetà inti mill-prodott u soluzzjoni tiegħek.
U nimmaġina li jagħmlu riċerka għal-għadin. Inti qed saqsew in-nies jiġifieri jagħmlu xi tip ta' survey forsi.
Eżatt, dik hija flower clature parti mill-tasks, so to speak, li jagħmlu riċerka xi importanti li inti mhux kemm għandek idea. U tgħid alright ħammex jibdi kemm għadet issib li hemm bżonn ta' dik l-idea għas-soluzzjoni. Kultant inkunu eċitati għax ivvintajna din l-idea, ma mbagħad jekk tagħmel ir-riċerka tiskopri forsi jew tiddatta dik l-idea li kellek. Jew per eżempju tgħid isma' il-problema teżisti imma s-soluzzjoni li sibna ħna mhijiex l-aħjar, mela x'nistgħu nagħmlu biex nittakilgħu dik il-problema b'mod aħjar mill-prodott.
Niftakar ukoll biex eżempju ta' servizz pereżempju ftit snin ilu kien hemm team illi raw illi minn għandu business żgħira u għandu bżonn ngħinuna b'website jew kellha b'xi designs, ċertu designers kienu jkunu għalina, l-urru ma daħlu pers li anki għadu kienu żgħar. Offrew servizz li jiddiżinjaw website jew jiddiżinjaw logos għalihom ma' prezzijiet iktar raġonevoli pereżempju. Kien hemm oħrajn li jaqdu kultura u lob u loba, card game, bħal Top Trumps li dedikata fuq il-mostri.
Il-mostri ta'
Maltin. Maltin.
Fuq fuq
il-folklor.
Il-folklor Malti, dik kienet il-kelma żgħid. U hija interessanti u it's very exciting ġifieri fuq sarhom u speċjalment meta jikkreaw il-prodott huma pereżempju tal-card games iddiżinjaw ukollha huma ġifieri sabu l-istejjer, kellhom joħorġu kif ħajdiżinjaw il-karti, kellhom jipprintjawhom il-packaging, il-kaxxa u naħseb kellhom prodott very very high quality wkoll.
Jiena mill-esperjenza li għandi ikunu ħafna proud b'dak dak li jagħmlu.
Il-baby tiegħek.
Eżatt. U jieħdu ċerta anke ownership, anke pereżempju kont nigustom jiftemu fuq uniformi pereżempju. Li jilbsu meta jkunu ħaj jippreżentaw ir-roles ikollhom fil-grupp għandek ir-role u hekk tittindirizzhom speċi ta' meta kienu jagħmlu l-proġett li huwa pereżempju il-manager jew il-head il-PR, qed ngħid il-kumpanija u joħduha vera bis-serjetà. Jena għara kont nammirom, kem jahdu għabi, u li vera jisom, vera għandri kumpanija taħħom.
Kum, kumpanija.
Kum, maġi fil jisa, s-established.
Ovvjament, u naħseb li għandha sabiħ tagħha li inti it's a trial run. So inti jekk tagħmel żball ħabba li esperjenza edukattiva fl-aħħar mill-aħħar, ma jimpurtax. It's fine, you're there to learn. There aren't any repercussions, jiġifieri aħna qegħdin hemm bħala backup ukoll, hemm l-għajnuna tal-mentor u tat-teachers. U għalhekk hija sabiħa ħafna u hemm ħafna stejjer fejn jkun hemm nies jgħidu nisma' dik il-kumpanija speċifikament ma komplitx, imma later on when they're a bit older, ikunu jiftħu kumpaniji imma jgħidu isma' jiena diġà għamilt ta' darba. So ċertu żbalji, ċertu ħsibijiet kif nista' nagħmel strateġija diġà għamilt ta' darba anke għal fatt li inti anke bnejt konfidenza biex tippreżenta idea. Jew waħda ma naħseb l-iktar affarijiet bażiċi li vera joħorġu biha li inti it's not easy to pitch a personal idea. Ara inti tgħid dejjem hemm dik il-biża li joħod tkun rejected jew xatt mhux ħajħu gost biha. So inti ġast il-konfidenza tgħid isma' jien għandi din l-idea, hekk nixtieq nagħmilha hekk hekk u hekk. Diġà hija naħseb kapaċità kbira minnha nfisha.
Imbuttaw naqal hemm dik il-kultura li that you cannot fail. You should fail, you learn from failure. Titgħallem minn meta inti l-affarijiet imorru ħażin. Tgħallem iktar hemm li kieku kollox jiġi kwartu żgħar.
Għem ħafna entrepreneurs gbar li jgħidu għadi li iktar talmu, vera jkunu tilfu probabli monti gbar ta' flus maħħa. Imma fl-axar mill-axar, when kind of coming back to it, jgħidu l-ak ħabba dak li zbal jenna nixxieli, kind of I got back up, learned from it, u ġejt imxejtu l-qoddim.
Fil-fat kien ikun hemm studenti li jużaw għal-proġett ta' system, kien jgħidu li x'għasen għamla x'il il-kumpanija tagħna fallit, jew il-kumpanija tagħna ma ħadimitx. Kollu, appuntu. Dak huwa, anzi, il-proġett tagħkom ħajkun iktar rik għaliex ħadd uħorġu l-valuri anke mhux biex tas-suċċess u tal ma ġifieri anke jekk tifallu, ġifieri ħajjitgħallmu ħafna, ħafna minnha din.
Għax dik hu inti l-fatt li kif qed fil-bidu show up. Mhux inti meta tgħid jiena provide. It's you know, it's practice at the end, like any other skill. Like any other mindset, ġifieri inti l-fatt li isma tista' tħares lura, sena ilu, sente ilu, ħames sen ilu, xar sen ilu, tgħid jiena provajt u tgħallimt. So it really starts from there.
U għara kem semmejna ħiliet, għax għana nitkellmu fuq il-ħiliet għal kull program, jiena naħseb semmejnihom aħna u għaddejjin li taħdem fi grupp
leadership,
awareness, komunikazzjoni,
kursita.
Ejwa, titkun kurjus fil-ħajja u titgħallem. U li għandek sabiħ li kif semmejna naħseb anke fil-bidu, li mhijiex għal studenti biss tal-biznis, anzi jiena nikkoraġġixxi iktar studenti li m'għandhomx biznis għaliex jitgħallmu fuq kif, pereżempju, jekk inti qed tistudja għal tabib u fil-futur tixtieq il-practice tiegħek. Tak business. So inti minna u tistan l-inqas iġġib u trawem kif għandek taħseb, kif forsi timmanagġi għall-flus. Vera, probabbli tgħidli minix ħankun il-financial director, imma kont fil-diskussjoni tal-limt kif tagħmel strateġija għall-prezz. So inti hemm ħafna affarijiet li tista' titgħallem u ma tindunax li qed titgħallimhom għax qed tistudja imma qed tagħmel.
Qed tesperjenza.
Learning by doing aspect, eżatt, jiġifieri dan mhux ħanqogħdu nagħmlu lectures twal. Ovvjament nagħtu kontenut li aħna nagħmlu series of workshops biex ngħidulhom kif, xiex, fejn sibu r-resorsi, templates il-min għandhom ikellmu. Ovvjament għax kif konnet ngħidu din hija hemm ċertu gwida mill-programm, so qatt mhuma waħedhom. U inti dejjem isek ħadd titgħallem billi mbagħad tipprova.
U sabiħ tagħha di li hemm ħafna nies involuti, allura l-istudenti jistgħu ikellmu lill-mentor tagħhom li jiġu minn ċertu tip ta' backgrounds. Hemm ukoll il-link teachers aħna li nistgħu nagħtu ċertu input ukoll. Il-workshop li tissemmi inti. Aħna min-naħa tagħna junior college ukoll l-istudenti għandhom aċċess li jkellmu jfittxu lajnuna mill-letturi. Fi għandhom problem fuq il-financials ikellmu u hemm diversi lectures tal-accounts. Li jgħinu, nomżon najnuna fuq xaġġalta ta' marketing l-istess, meta jiġu biex jagħmlu presentation, jistgħu uġalment nirranġawlhom li jagħmlu di presentation u dimpanel ta' nies minn areas differenti, teatru, lingwi, IT, biex il-ħaġa nħarsu lejha minn lentijiet differenti u dejjem qed jitgħallmu.
U għandek is-sabiħ tal-kompetizzjoni mbagħad.
Eċitament għal jew dejjem you always want to be the best biex tipprova terġa'.
Iva huma jimmiraw li jerbħu, ġifieri.
Dejjem.
Li tmur fuq dak l-istejġ u turi.
Eżatt, eżatt.
Hija ħaġa sabiħ anke l-iskola. U naħseb apparti minn hekk ukoll hemm mhux biss l-esperjenza ma' affarijiet tanġibbli, pereżempju jistgħu jużaw systems of knowledge, ċertifikat internazzjonali tal-intrapriża li jistgħu jagħmlu, u l-programm ukoll ġie rikonoxxut bħala non-formal MQF level 3 certification, ġifieri MD, ċertifikat tagħna, courses tal-Oxford, internships ukoll, xi ħaġa sabiħa ħafna, noffru internships speċifikament għal dawn l-istudenti ma' l-HSBC u ma' Deloitte, ma' s-sajf li ġejġ bir vera jistaw jibdew il-karriera professjonali, u anka naħseb għas-CV għal-futur li inti tgħid isma' jiena għamilt il-company program hija xi ħaġa li ħafna kumpaniji ħajjaraw bħala xi ħaġa sabiħa ħafna għax jafu li inti diġà kellek esperjenza anke tal dik ta' dajra u turi ċertu attitudni ta' entrepreneurial mindset.
U torganizzaw ukoll il-Leaders for a Day.
Iva, dik hija ħaġa naħseb li highlight għalina fejn l-istudenti jagħmlu ġurnata ma' CEOs, CFOs, CTOs, ġri high management position people, u jkollhom idea ta' wara l-kwinti xiġri.
Ġifieri għamlu sob job shadowing.
Eżatt, it's a job shadowing experience. It's pretty much one-on-one, ġifieri inti litteralment int u l-persuna l-oħra jew l-iktar tkunu ġiex minnis, u jew koll offruta għal dawn l-istudenti.
Mela qed jagħmlu enrichment program, qed jieħdu l-points biex jiġu promoted, qed jitalmu dal-ħiliet kollha, qed jieħdu
certifications
differenti, semmejna l-hemm kienet level 3 u l-international hux. Jiġifieri ara x-value added.
U dan huwa wieħed mill-enrichment programs għax għandna diversi uħud minnhom they are led u jimmexxija minn letturi jew membri tal-istaff. Ma dan huwa mill-enrichment programs li naħdmu ma' NGO u organizzazzjonijiet li lin mill-kulleġġ u hemm din il-ħidma flimkien biex noffru din l-opportunità għall-istudenti.
Ekku, u hija ħaġa sabiħa ħafna. Nasab għall-Junior College inna naħdmu ħafna snin, iktar minn 15 sena żgur għax għandna trophies firmati u l-Junior College. Meħe, u hemm at the end of the day hemm ċertu commitment, kif ġieli ngħidu l-istudenti skont inti kemm tpoġġi fiha. Ħadd irċievi lura u tkollok il-performance. If you do the bare minimum, ħatejt, you got the bare minimum experience. Jekk imbagħad tpoġġi iktar commitment, ħin u dedikazzjoni, ovvjament l-output ħajriflettu dak. Imma fl-aħħar mill-aħħar, as I always say, u naħseb semmejta xi darb tgħid darbit, show up and do your best. And that's I think dik naħseb l-iktar ħaġa li l-aħjar u l-isba' ħaġa li tista' tagħmel għalik.
U li perseveraw ukoll, niftakar kienu diversi teams li kunu ħajollu kollox, kollhom diżgwitu, rajt nassu sal-aħħar ma kien hemm min belħuna li waslu ġew għal semifinals u għamlu preżentazzjoni tagħhom. Ġifieri xi ħaġa li skill ieħor li titgħallem li tibqa' għaddej u tgħid isma' semmek għandi nasal u tibqa' għaddej.
Ukoll skill oħra hija li tinduna li xi ħaġa mhix ħataħdem u tbiddilha. Mux tibqa taffeċ, fil-fatt kien hemm ħafna li jgħidu lek isma, ħanbidlu, mhux ħanfallu, ħanbidlu l-idea u nagħmlu xi ħaġa oħra. Ġifieri ara kemm hemm ħiliet.
Naħseb nistgħu nagħmlu ħafna sejja twans kemm hu.
Fil-fatt Elizabeth, grazzi ħafna talli kont magħna tajtna ftit sneak peek hekk ta' x'hemm f'dan il-company program x'hemm għall-istudenti. Biex japplikaw għalija japplikaw kemm minn trul kulleġġ manki wkoll aħna mill-kulleġġ nurhom il-link fejn jista' japplikaw direttament magħkom online. Grazzi minn ġdid u jalla nkomplu din il-kollaborazzjoni għal benefit tal-studenti. Infakkar minn qed jismana li tistgħu tisimgħuna tkompli tisimgħuna fuq il-Campus FM u anke fuq il-website tagħna u min ixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jibgħat email fuq info.jc@um.edu.mt.
U passoltu aħna nilkom u doħsib xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.